Verden fra forstanden af Franklin Foer, fortalt af Morten Rønnelund. Bogen indledes med et citat af Thomas Jefferson fra 1773. Gløden af en enkelt varm tanke betyder mere for mig end penge. Forord. Indtil for nylig var det let at redegøre for, hvad de store verdensfirmaer har arbejdet med. Enhver skoleelev kunne beskrive, hvad de grundlæggende gik ud på. Exxon sælger olie. McDonald's laver burgere. Walmart er et sted, man kan købe ting og sager. Sådan er det ikke længere. Nutidens dominerende monopoler tilstræber i dag at favne hele tilværelsen. Nogle af disse selskaber har taget navn efter deres egne grænseløse ambitioner. Amazon, som i den mest omfangsrige flod på kloden, har et logo, der peger fra A til Z. Og Google er afledt af Gogol, som er et tal, nemlig et ettal efterfulgt af 100 nuller. En matematisk betegnelse for så store mængder, at det overskrider enhver fantasi. Hvor går grænsen for disse selskaber? Larry Page og Sergey Brin stiftede Google med den ambition at organisere al menneskelig viden. Men det forhavende viste sig at være for smalt. Google satser i dag på at bygge førerløse biler, fremstille telefoner og besejre døden. Amazon stillede sig engang tilfreds med at være The Everything Store, eller butikken med det hele. Men i dag producerer Amazon tv-serier, designer droner og holder skyen kørende. De mest ambitiøse tech-giganter, altså også Facebook, Microsoft og Apple, kappes i dag om at blive vores personlige assistent. De ønsker at vække os om morgenen, lade deres software baseret på kunstig intelligens føre os gennem dagen og holde os i hånden 24 timer i døgnet. De tilstræber at blive stedet, hvor vi gemmer vores dyrebare private ting, vores kalender og vores kontakter, vores fotos og dokumenter. De ønsker, at vi, som noget helt naturligt og uden mindste overvejelse, skal hente al information og underholdning hos dem, alt imens de opbygger komplette kataloger over samtlige vores intentioner og aversioner. Google Glass og Apple Watch er forvarsler om den dag, hvor disse selskaber indplanter deres kunstige intelligens i vores kroppe. Mere end nogen andre virksomheder tidligere i historien søger disse teknologiske monopoler at forme menneskeheden, sådan som de ønsker at se den. De tror på, at de har mulighed for omsider at fuldbyrde sammensmeltningen af menneske og maskine, og derved ændre den menneskelige evolutionsudviklingsbane. Hvor ved jeg det fra? Disse forestillinger er almindeligt udbredt i Silicon Valley, også selvom pressedækningen ikke rigtig afspejler det, fordi journalisterne er fuldstændig opslugt af den seneste produktpræsentation. I årsberetninger og på forskellige netværksmøder fremkommer stifterne af disse selskaber ofte med voldsomt vidtgående udtalelser om menneskets væsen, ud fra et menneskesyn, som de søger at påtvinge os andre. Hvad angår dette teknologiske verdenssyn, antages det ofte, at Silicon Valley er domineret af libertarianisme, og det er heller ikke helt forkert. Der er en del højt profilerede tilhængere af Ayn Rand i den verden. Men hvis man virkelig hører efter, hvad de overmenneskelige lederskikkelser siger, er det et andet verdenssyn, der aftegner sig. Faktisk er det et verdenssyn, der langt snarere er det modsatte af den libertære veneration for det heroiske enkeltindivid. De store tech-selskaber mener, at vi dybest set er sociale væsener og fødes ind i en kollektiv eksistens. De sætter deres lid til netværket, samarbejdet og den visdom, der ligger i flokken. De nærer et dybt ønske om at gøre den atomistiske verden hel. Ved at sy verden sammen, mener de at kunne befri den for sine onder. Som en retorisk gestus refererer tech-selskaberne altid til individualiteten, til ønsket om at styrke brugeren. Men deres verdenssyn trumler i virkeligheden hen over enhver form for individualitet. Selv den konstante påberåbelse af brugerne giver i virkeligheden en passiv bureaukratisk beskrivelse af os. De store tech-selskaber, som man i Europa meget passende omtaler under et med den charmerende samlebetegnelse GAFA, GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, makulerer de principper, der beskytter individualiteten. Deres devices og sites har bragt privatsfæren til kollaps, og de udviser disrespekt for værdien af individuel skaben gennem deres fjendtlighed over for intellektuel ejendom og ophavsret. På det økonomiske område forsvarer de deres monopoler med velartikulerede overbevisninger om, at konkurrence er skadeligt for vores bestræbelser på at indfri ambitiøse mål og opnå de ting, der er godt for alle. Når det gælder individualismens mest centrale aspekt, den frie vilje, har tech-selskaberne en anden metode. De satser på at automatisere alle små og store valg, vi træffer i hverdagen. Det er deres algoritmer, der styrer, hvilke nyheder vi læser, hvilke varer vi køber, hvilke ruter og baner vi slår ind på, og hvilke venner vi omgiver os med. Det er ikke svært at blive benovet over disse selskaber og deres opfindelser, som ofte gør livet uendelig meget lettere. Men vi har været benovet alt for længe. Det er på tide at overveje konsekvenserne af disse monopoler. På tide igen at hævde vores egen indflydelse på menneskehedens udviklingsbane. Når først vi overskrider visse tærskler, når først vi indretter os med nye værdier, når først vi giver køb på privatlivet, så er der ingen vej tilbage. Ingen mulighed for at genoprette den individualitet, vi har mistet. Op gennem de seneste generationer har vi oplevet revolutioner som denne. For mange år siden henrykkedes vi over dybfrosne færdigretter og de andre nymodens fødevareprodukter, der pludselig dukkede op i køkkenet. Plastikovertrukne osteskiver og rygende varme velduftende pizzaer, der øjeblikket forinden henlå som en hård skorpe af is. Disse ting fremstod som banebrydende nydannelser i menneskehedens historie. Tidskrævende opgaver, indkøb af ingredienser, de 13. enkeltled i opskrifterne og ikke mindst de indirekte efterladenskaber i form af snavsede gryder og pander, alt det blev med et henvist til historiens skraldespand på forunderligste vis. Revolutionen inden for madlavning var ikke blot fascinerende, den var en reel omvæltning. Nye produkter blev dybt rodfæstet i hverdagen, og det i en sådan grad, at der skulle gå årtier, før vi blev opmærksomme på de omkostninger, der havde været forbundet med deres bekvemmelighed, effektivitet og overflod. Disse fødevareprodukter var ganske vist fantastisk godt udtænkt, men de var udtænkt til at gøre os overvægtige. Deres lækre smag krævede masser af salt og betydelige mængder lipider,